kun radio sagale amerikati radio sagale amerika witata qabega jumatat galgala kessa sala ma walakka jil qabega sasadit meter bandi digdemilema digdemishan isoddomi tokorat washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajal qaba daggeeffatoonni keenya jaallatamuun fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan jimaata amajji 22 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajji 14 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan inamoo daandiiti. Eega Joo Baayiden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46 ta'uudhaan hojii jalqabanii fi paartiin dimokiraatotaa mana maree murtii seeraa yookaan sanatii keessatti barcuma irra jireessa dhuunfate booda biyyattiin gara mootummaa tokkoometti deebitee jirti. Gondar gama lixaa aanaa Matammaa keessatti hidhattoonni Sudaan ganda naannoo daangaa jiru tokkotti seenuudhaan horii beeladaa 250 saamuu isaanii iyyatan jiraattonni ganda sanaa waraanni Sudaan naannoo sanatti dhiyaachuullee dubbatan. Obbo Baqqalaa Garbaaf Obbo Jawaar Mahammad faada badatee hoogganoonni fi miseensonni siyaasaa gameeyyiin Koongireesa Federaalaa Oromoo mana hidhaa jiran arra mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Pirooduusariin Tamsaasa Irraa Nugusuu Taammiree, Tamsaasa Interneetiif Miidiyaa Hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara soraattan sin dabarsa.
Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden hajaji mootummaan isaa vaayirasii koronaa biyyiirraa ittisuun baasetti hojii ittiin jira. Dhukkubni nama kun dhibbedduu namirraa fixa kan itti qabsaa'uufi seer bar waraanaa baafannee hojii ittiin jirraa jedhe Baayiden. Hajaji kana keessaa tokko imaltuu Ameerikaatti dhufan jabeessanii to'achuu manneen barnootaallee uf eegachaa banu. Ameerikaatti koronaan nama 1,410 galaafate. Nam miliyoon 24 fi 1,100 caalirratti argan. Qorsi koronaa kan arganillee waliin gahuutti jiran. Ameerikaatti namni horumuree miliyoon 300 fi miliyoon 20 ole. Guyyaa 1,000 keessatti nam miliyoon 1,000 akimuuf karoor qabdi. Koronaa fi addoon agaatiif jedhe namni akka fedhuufuu baatullee yoo torbaan kana keessa pirezidaantii Ameerikaa kakachiisaniitiin hojii itti kennanii ambaasaaddeeroota 200 dhiyaatanitti jilitaan dhufe. Rakkoo keessallee taanaan mootummaan hojii walitti dabarsuun akka ogeeyyota jedhanitti demokiraasii mirkaneessa. Washington DC keessa ambaasaaddeeroota yookaan ammoo warra mootummaa isaanii fuula bu'eetiin Ameerikaa jiraatu 1,090 jira. Yoo akkam xiqqaate 1,080 yaayyuu dhufe akka ambaasaaddarii Ayerland Daaniyel Mulwaakii VOA'tti himetti. Nam fayyaa dhabe yookaan ammoo rakkoo akka akkaatiifaaf malee akka ambaasaaddarii kun jalatti namni yaamanii hafee iyyuu hin jiru. Ambaasaaddarooti tun fulun Baayidenii fi itti aantuun isaa Kamaalaa Haaris itti kakatan fuul durta ta'an. Ameerikaan warra guyyaa 14 duratti waajjira Koongireesii Ameerikaa laf pirezidaantiin itti kakateetiin mootummaallee itti kennan duudee cacaacabsisuun barbaadde qabachuuma jirti. Hariyyummaan Chaayinaa fi Ameerikaallee waan wayyaa deemtu fakkaatu qabdeet jira. Hataatu ammoo ammallee vaayirasii koronaa kanaa fi mirga nama chaayinaatiin himataniif jedhaniitiin hariyyummaan tun akka feetu waan deemtiin fakkaatu akka ogeeyyitu jedhanitti. Wanni jiraan maantana pirezidaantiin chaayinaa Shiipiing pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayideniin akka fedhanitti waliigaluu fi dhibaachuu. Akka ogeeyyitu siyaasaa jedhanitti Baayiden hariyyummaa chaayinaatti guddoo hin ariifatu. Taatullee waan chaayinaan himatan mirga namaatii fi waan akka akka irratti mari'achaa akka ammoo mariin sun uummata chaayinaa hin miine waan hedduu of eeggachaa wal mari'atan hariyyummaallee jabeeffatan. Taatullee chaayinaa fi Ameerikaan waan hedduu waliin qaban. Biyya afaan Oromoo caqasuun jirtan Obbo Jawaar Mahammadii fi warris waliin himatanii arra mana murtii olaanaa federaalaa dhufan waan himataniin keessa mi waraanaa seera malee hidhatan kan jedhu yaayyuu irra dhiisan waan afarralleetti jadilleen abukaatoo isaaniitiin wal mari'achaa yaada baalangaa addaallee irra caqasa lakkoofsa Itoophiyaatti ammajii 1,952 qabaniif oduun duubatti hiddachaan. Naannoo Amaaraa godin Gondar dhiyaa daarii Itoophiyaaf Suudaan waliin qaban irratti hidhattootis Suudaan. Akka warri lafaa jedhetti loon 250 fuudhan. Akka bulchiinsa naannoo jedhetti waraanni Suudaan daarii Itoophiyaa dhiyaachaa dhufuu jira. Waraan kana keessa warra addaa jijjiirallee Asteer Misgaanootti erge jalanneen nutti.
Suudaan daangaa Itoophiyaa cabsuun seente jechuun mootummaan Itoophiyaa irra deddeebi'ee himata kan dhiyeessaa jiru yoo ta'u, hidhattoonnis qabeenya abbootii qabeenyaa saamanii fudhachuu aanga'oonni dubbatu. Godina Gondar dhiyaa aanaa Matammaa ganda Tumut Manduuka Martiraahir keessatti saamiinsa raawwachuu isaanii fi beeladaalee 139 fudhachuu isaanii obbo Siisaay Malaakuu fi obbo Baree Malaakuu kan jedhaman jiraattonni naannoo dubbataniiru. ganda danga sudan rajirtu tumat manduka bulcha kataan obbo alamu awaqe ganda marirahir ke satya botika be nyajiranira hidattoni sudan bela dale dibbala mafshantama chala jala fudatani ruje daniru obbo alamu ittifufu danis hidattoni sudan wogga kudani as abbotika be nyananno sanajiran godansi sun mora ijarrecha katuran ibsani yero sana kaase qama motumma sadarka olana ti himatani yu kannu daggeffatu damne jedaneru yero amma waranni sudan ittidiyata akajiru darbe darbes dukase akajiru kanamales bife gogasani kan warana sudan ra adda kantae hidattonni akajiran ibsaniru sudan danga ethiopia senu fi warana she qopsisu ibsun motumman ethiopia imatejra kana sudan qama sadafan dirqamte yokin fedi jara gutuftau dubhiman ministry hajala ethiopia ambassador dina muftib saneturan giddu sensa harka sadafan alatti rakko kenya furannas jedaniru dimichas ofsan lala kajiran dubatan warana sane qubate kanda watan ajaja warana sudan letna general abdul fattah al burhan jeton ethiopia sami sudan senu akasuma sidatto ta motumman ethiopia gargaru tinjedan lammi won sudan saddet ajjesu sane ibsani turan ulittubin sakanas kanjal qabe ethiopia male sudan miti jechu sane aster misganau bahar darra gabastet
harad bufatidoni asebin dagani melodoni mandabure hojjechu jiran uji khara khana birri bilion lama uleetin jalgabane. Kharana mwa sebitti nguran kilometri turbata misaddeeti deeratu. Dichi tawaga galaaf ujiin dumatte kharan sunillen baname hujiit tijiru. Minister Gejib Ethiopia adde dagmawut moga sitte ebisis. Kharan Ethiopia nabufat asebitti imbaat kunini. Biila maani fuyu fayda gudda gabayel. Irtraaf Ethiopia le. Summa lele fayis bufat dooni Djibouti irrat tulame le rra dike sudan daajiru. Mumme minister Britain Dominic Raab imaltu Afrika bahad darreini. Sudanit gore. Mumme minister Bisuni Abdi Walmariyateteni Bisuni le. Karkars dollara milioni shantami shani khannu fwada gale. Sudan presidenti sigani diddami torba mizima biyisun mogga bafati addunya walankise bulchabaye. Omar al-Bashir ufirra bufte hidate, egi ufirra bufte hidate asitti. Karkars addunya dollara milioni heddu argachu ujjirti. Bankin addunya len biyitan rakko khay sabas ujjatetin. Wanduri addunya walankatetir abdkhani ammantan heddu ke kennu fi jirti. Karkars kunin len wan bankin addunya khannu fi wada gale tebkhay saktok. Afrika kibbat virusin corona da balade mujjir amma le ministeri sani be khamato kotti lib khana lubbu dabe Jackson Mutembut minister cabinet fi gorsa presidenti fille nama khunin duku pam biira dawu fi nama heddu dubbachaf qab saaba ille dotinam khana president Afrika kibbat Cyril Ramaphosa guddori fachift ministeri khunin ganna jaatami lama lubbu dabe ministerot biisuni ja khaduku khana ratar ganke sa nam tok turban dabra lib khana firattu arki Afrika kibbat nam milioni tokoti fum dibbisati jaala rat lib khana argane dibe kunene namkum soddomi sagaletif dibishanif tokkoj algalafat akagabasi university america johns hopkins jeret awan tunisia motumma sani ilmani sani rahide tirirban akawan jeranit ijolletana akkanmat waltqabanitin halkanin gurani hidan nagane akadabile mirgana majeranit hagamati ijollekum tokko oljala hidan namak tokko seira corona caps jeranidan kanammo womakkakatin hidan ijollen kaima tunisia tunene motumma sani wadabi yigudisu fi jiren biye wayesu farmanduragali nguun jedanitti hiriritti bawujjinan. Tunisian biyik abso Arab Spring jedani tarmandurat biyot olla araba walingetetin motumma heddugar gaggalchitetani jalkabun bekamt. Mumme minister Japan Yoshihide Suga olompiki bardabre korona jedanitin dabar santani ufegacha waldargumsisu inum dandani jedetti wadagal. Nami hedduna gammat olompikin Japan tunini baranalle korona jedaniti yayu hankat jedetti egutijira. Olompiki baranata yoyu sila jishanan ufakeisa Tokyo jalkabanille olompiki barhum lama diddama jedanitti yamani. Atleto da dunya bebe kamo tetruf. Na palitram kum khurni heddute so motumma sani kata mundu tirir bayetini rakko hima chujjir. Mumme minister bi isuniti parlama dige tanafakan tirir itibane. Mumme ministera parlama digun dandaw jirani tirir itibaw jirani. Mumme ministera bi isuni guyad engedda parlama dige warritam mormammo tigafatami inni parlama digu dandaw njiru jirah hirir itibay. Mani murtillen dubitan chakasuhu diyan. Na pal bi ardi Asia gam kibba kees jiratu garren Himalaya kees kubatti. Odunan maaf qabtanu ansoro ala qeeti
kada gaajirtan as Washington DC ra kada bru radio sagale America saganta afan oromoti himannale obbojawar straj mammer farratti abbana langade sekessa meesha warana serala qabachu kajidu akka kufu manmurti olana federala dadde chilida tarra murte sejira himanna abbaana langaa fooyyeessa irratti abukaatoleen obbo Jawaarfaa akka deebii kennaniif immoo amajjii 19 bara 2013 beellama qabe manichi murtii. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Obbo Jawaar Siraaj Mahammad faa dabalatee himannaa nama 18 hordofaatiin kan jiru manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa himannaalee abbaan alangaa akka fooyyeffatu beellama darbe irratti ajajeetiin ture hadha caqasee jira. Manni murtichaa himannaa abbaan alangaa obbo Jawaar Mahammad faa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudhaan himateetiin ture himannichi taateen kuni kan raawwate osoo seerri hojiirra hin ooliin dura waan ta'eef himannichi kufaa akka ta'u manni murtichaa murteessee jira. Qabxiilee himannaa keessatti abbaan halangaa akka ifoomseetiin lafa kaa'u ajajameetiin tureen oonekshanee waliin tumsuu miidiyaalee garaagaraatti fayyadamanii hokkora kaasuu jedhuun walqabatee abbaan halangaa yeroo himannicha ifoomsu oonekshanee jechuun qaama gareedhaan gurmaaheetiin meeshaa waraanaatiin socho'u ta'uu ibseetiin jira. Miidiyaalee garaagaraa kan jedhe ammoo Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii fi Feesbuukiitiin odeeffannoolee darbaatiin ture akka ta'e abbaan halangaa lafa kaa'e. Qabxii akka ifoomfamu gama biraatiin manni murtii lafa kaa'een obbo Jawaar Mohaammed faa sochii shororkeessummaatiif qophaa'aa fi qindaa'aa turan jedhaatiin ture. Manni murtii akka abbaan halangaa jecha ifaatiin lafa kaa'u ajaje abbaan halangaallee qindaawaa kan jedhuun akka ifoomfamu dhiyeesse. Himannaalee gara biraa lakkoofsa 5ffaarraa hanga lakkoofsa 10ffaa meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuutiin raawwataman jedhamaniitiin dhiyaatan manni murtii abbaan halangaa akka fooyyeessu kan ajaje ta'ullee abbaan halangaa fooyyeessuu hin danda'u waan jedheef himannichi guutumaan guututti akka kufaa ta'u manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa murteesseetiin jira. Haaluma kanaan himannaa obbo Jawaar Siraaj Mahammad fa'a irratti dhiyaatu 4 qofa isaanis himannaa 1ffaa fi 2ffaan lolli waliin akka kakaafamu taasisu, himannaan 3ffaan himannaa farra shororkeessaa fi 4ffaa irratti ammoo teleekoomii burjaajeessuudhaan kanneen ta'an qofti hafuun hubatameetiin jira. Dhaddacha irratti kan dubbatan obbo Jawaar Siraaj Mahammadii fi obbo Dajanee Xaafaa akka jedhanitti mootummaan adeemsa himannichaa saffisiiseetiin haqa raggaasisuudhaan alatti himannaalee shororkeessummaa fi meeshaa waraanaatiin nu himachuun yeroo nurraa ajjeesuudhaan akka nuti filannoo irratti hin hirmaanneef nu danquudhaaf waan barbaaduufi jedhan. Obbo Jawaar itti dabaluudhaan illee meeshaa waraana seeraan alaa jedhameetiin mootummaan ittiin nu himate kan ofumaa isaatii galmeesseetiin nuuf kenne ture jechuudhaan dubbatan. Abukaatoleen obbo Jawaarfaa himannaa abbootiin alangaa fooyyeessaniitiin dhiyeessan dubbisanii maamiltoota isaanii wajjiinillee mari'ataniitiin deebii kennuudhaaf yeroon 7 tokko hin caalle akka kennamuuf mana murtichaa kan gaafatan yoo ta'u manni murtii illee gaafa ammajjii 19 bara 2013 beellama qabeetiin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Guyyaa hojii isaaniisa jalqabaatti pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi haaraan Jo Baayiden kaleessa waa'ee talaalii COVID-19 namoonni vaayirasicha qabaachuu qorachuutti kanneen hidhata qaban tarkaanfii hooggan olaanaa fudhachuu dabalee waa'ee dhukkubichaa tarsiimoo hojii qaban lafa kaa'anii jiran. Mootummaan isaanii jaarmiyaa fayyaa addunyaa waliin akka hariiroo isaa deebisee tolfatuu fi sagantaa raabsa talaalii COVID-19 biyyoota hiyyeeyyii dabalatee guutummaa addunyaa dhaqqabsiisuu kan mirkaneessu kan COVAX jedhamu akka gargaaruuf jiru dubbachuusaa Paatsi Udaa Kuswaaraa gabaastee jirti. Yeroo Ameerikaa keessatti lakkoobsi namoota dhibee vaayirasii koronaatti hidhata qabuun du'an 400,000 fi 5,000 ga'ee jiru kanatti pireezidaanti Baayiden dhukkubicha faccisuudhaaf tarsiimoo baafatan kaleessa beeksisan.
Our national strategy is comprehensive. It's based on science, not politics. It's based on truth, not denial. And it's detail.
Tarsiimoon keenya biyyaalessaa hunda qabeessa. Siyaasa irratti otoo hin taane saayinsii irratti kan hundaa'e. Dhugaa haaluu irratti otoo hin taane dhugaa irratti kan hundaa'e. Gar fageenyaan kan karoorfamee jiran pireezidaant Baayiden dirqama maaskii kaa'achuu, dirqama qoratamuuf adda baasamanii kaa'amuu namoota karaa deemanii deeggarsa manneen barnootaa deebisanii banuu fi hojjetoota hojii baay'ee barbaachisaaf ramadamaniif ittisa gochuu dabalatee qajeelfamawwan hooggan olaanaa hedduu mallatteessan pireezidaantichi.
This is a wartime undertaking. Today I'm signing an executive action to use the Defense Production Act and all other available authorities to direct all federal agencies.
Seera keenya Defense Production Act jedhamuuf aangoowwan kabiroo jiran maratti fayyadamuudhaan akka dhaabbatoonni federaalaaf induustiriileen dhuunfaa hundi ittisaaf, qorannaaf, talaalii fi waan uummata keenya tajaajilu kamiyyuu hojjechuutti kakaan taasisuudhaaf ajaja hoogganaa olaanaa kunoo mallatteessee hin jiraa jedhan. United States dhaabbatoota fayyaa kan sadarkaa addunyaarraa hariiroo addaan citee turellee deebistee suphachaa jirti. Gorsaan dhimma eegumsa fayyaa olaanaan kan White House Dr. Anthony Fauci United States jaarmaa fayyaa addunyaa waliin akka hariiroo ishee deebistee tolfattuu fi dhukkubicha faccisuudhaaf carraaqqii sadarkaa addunyaa geggeessamaa jiru akka deeggartu dubbatan.
The United States to join COVAX and support the ACT accelerator to advance multilateral efforts for COVID-19 vaccine.
United States sagantaa COVAX-tti dabalamtee hojjechuuf jirti. Talaalii COVID-19 biyyoota addunyaa dhaqqabsiisuuf meeshaatti wallaananiif meeshaattiin qoratan biraan ga'uuf akkasumas qorannaa geggeessuuf dawaa hojjechuu gargaaruudhaaf carraaqqi biyyoonni addunyaa gochaa jiranis ni deeggarti jedhan. Mootummaan Baayiden jaarmeecha fayyaa addunyaa gargaaruu fi hariiroo isaa deebisee tolfachuudhaan murteessuun ejjennoo bulchiisa pirezidaantii duraanii ka Doonaald Tiraamp ka jaarmeecha addunyaa sana deddeebisanii qeequrraa adda ba'uusaa agarsiisa. Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaabbanni dhimma baqattootaa ka tokkummaa mootummootaa gabaasa dhiyeenya kana baaseen lammiiwwan Itoophiyaa naannoo Tigraay irraa dhiyeessan gara 800 ta'an eega waggaan haaraa seene as qofa Sudaan gama baaseenu isaanii beeksisee jira. Kun lakkoofsa lammiiwwan Itoophiyaa eega baatii sadaasaa keessa naannoo Tigraay keessatti waraansi jalqabame as achirraa dhiyeessanii Sudaan galan gara 1560 ol kaasa. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jeneva irraa ergite nugusuutu dhiyeessa.
Waraanni Tigraay sadaasa darbe ergi gaggeeffame asii haalli Itoophiyaa fi Sudaan keessumaa daangaa isaanii irratti dhiphina keessa seenuu isaatu mul'ata. Mootummoota gamtoo manitti dhimma kolugaltootaa yookiin UNHCR akka tilmaamutti ergasii asii lammiiwwan Itoophiyaa 1580 ol lubbuu isaaniif daangaa Sudaanitti baqataniiru. Baqattoonni 200-500 ta'an daangaa biyyoota lamaanii karaa lamaan qaxxaamuranii guyyaa guyyaatti baqachuu itti fufaniiru. Axel Bishop bakka bu'aa UNHCR damee Sudaaniiti. Hojiidhumaaf Sudaan bahaa daawwatanii deebi'an. UNHCR kolugaltoota daangicharra jiran daangaarraa gara keessaatti nageenya isaaniitiif amansiisaa jireenya isaaniitiifis fooyyaa bakka ta'etti deebisee qubachiisutti jira jedhu. Kana malees.
UNHCR is trying together with partners to actually decongest these border areas.
UNHCR michuuwwansaa waliin ta'uudhaan naannoo daangaa baay'ina uummataan cinqamee jiru haga tokko laaffisuudhaaf yaalaa jira. Kun immoo kan ta'uuf baqattoonni kun daangaatti akkana siqanii akka jiraatan waan hin feeneefi. Kanarratti hundaa'uudhaan haga ammaatti baqattoota 20,000 umra quubaarraa kan sochoofne si'a ta'u isaan hafan immoo bakka Tuniyaadaba jedhamutti qubachiisuuf jirra ture kan jedhan. Kaampiin umra quubaa daangaa irraa kiiloomeetira 70 fagaata. Buufati kun baatii sadaasaa battala baqattoonni baay'inaan qe'ee isaanii dhiyeessuu eegalan ijaarame. Baatii lamaa gaditti baqattoota 20,000 guutame. Kaampiin inni haaraa Tuniyaadaba ammoo daangaa irraa kiiloomeetira 137 fagaata. Kan banames amajjii 3-7 dura ta'uu dubbatu Bishop.
The Tenaba site is a site which has been developed on an area which is very, very remote. And at the moment, we don't have any electricity there.
Buufati Tuniyaadaba bakka iddoo baay'ee fagootti ijaaramedha. Ammaan tana ibsaa hin qabu. Buufataalee ijaaraa jirra. Yeroo nutti gabaabachaas jira. Haga ammaatti baqattoota 1,500 ol kan firneennaa ta'u, waliigalatti uummata 20,000 dabalataan qubachiisuuf jirra. Ture kan jedhan. Kaampii kana ga'uudhaaf hedduu rakkisaadha kan jedhan bakka bu'aan UNHCR kun baqattoonni daangaa irraa sa'aatii 15 gaarreenii fi bu'aa bayii hedduu qaxxaamurutu itti jiraata. Sana karaa irratti deeggaruudhaaf dhaabbata isaanii bakka itti aara galfatan buufata fayyaa akkasumas nyaataaf bishaan dhugaatii argatan qopheessee jira jedhan. Kan ta'ee lakkoofsi baqattoota ennaa dabalu deeggarsi akkasuma barbaachisa. Kolugaltoota Itoophiyaa dabalaa jiru fedhii isaanii guutuudhaaf hawaasi addunyaa $147 million gumaachuun kan irraa eegamu ta'us haga ammaatti dhibbantaa 33 qofa argamuu eruudhaan addunyaan akka birmatus gaafataniiru bakka bu'aan UNHCR kun.
Kadhagaa jirtanas Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Eega Joe Biden pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 46 ta'uun hojii jalqabanii fi paartiin dimokiraatotaa mana maree murtiif seeraa yookaan sanatii keessatti barcumarra jireessa dhuunfatee booda biyyattiin gara mootummaa tokko meetti deebi'aa jirti. Kaduraanuu dimokiraatonni sagalee wayyabaa keessatti qaban manni maree bakka bu'ootaa hoogganumaa fayyaa'ee mana marichaa dimokiraatittii Naansii Pelosiin waan itti fufuuf pirezidaanti Baayden jijjiirama seeraa guddaa gochuuf carraa qabu jedhama. Gabaasaa Kaatiriin Jibsan jaalannetu dhiyeessa.
Pirezidaant Joo Baayden yeroo kakatanii aangoo qabatan kan rakkooleen isaan mudachuuf jiran jiru. Rakkoo kana keessaa inni jalqabaa weerara vaayirasii koroonaa kan lubbuu nama 1,400 Ameerikaa keessatti galaafate sanaa ittisuudha.
It requires Congress coming together to provide the necessary funding in the COVID relief package and the American Rescue Plan that I will soon be sending to the Congress.
Gargaarsa dhukkuba COVID-19 godhamuu qabu gara mana mareetti ergina jedhan itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaala Haaris senatoroota haaraa filataman kakuu raawwachisiisuun simatanii jiran kanneen haaraatti dabalaman sadeen paartii demokiraatotaa irraa waan ta'aniif seenata Yuunaayitid Isteetsi keessatti sagalee yayyabaa argachuun hoogganaan isaaniis demokiraaticha Chuck Schumer ta'anii jiru.
The Senate will tackle the perils of the moment, a once-in-a-generation health and economic crisis, and it will strive to make progress on generations-long struggle.
Senatiin kun haala bala'amaa fi kan yeroo ammaa furuuf jira. Kunis rakkoo dhaloota keessatti takkaa mudatee hin beekne kan fayyaaf dinagdeeti. Sana boodadha dhalootaa fi fooyya'insa argamsiisuuf tarkaanfachuun. Kunis walqixxummaa sanyii yookaan gosaa kan dinagdee fi walqixxummaa carraawaa argachuu akka seera jirutti murtii haqaa akka argatan gochuuf qabsoo yeroo dheeraaf gaggeessaa turre tarkaanfachiisna jedhan. Ajandaawwan warri demokiraatotaa akka milkaa'uuf fedhii guddaatti qaban fiixaan baasuuf White House, Senataa fi mana maree bakka bu'oota uummataa hundisaa harka isaanii jira. Kunis karaa tolchaa fi jechuudhaan Yuunivarsiitii George Washington keessatti piroofeesara kata'an Keesii Burgaat dubbataniiru.
Knowing that the president is of the same party, they know that anything that comes out of Congress is likely to get his signature on the bill instead of having a back and forth about.
Pirezidaantiin biyyaa paartii sagalee yayyabaa qaban irraa ta'uun dhimmi seenata biraa raggaatii argate pirezidaantichi akka mallatteessu beekamaadha. Kanaaf tokkummaan ajandaa jiru to'atuu jedhaniiru. Garuu lakkoofsi demokiraatotaa kan warra rippaabilikaanotaa seenatas ta'e mana maree bakka bu'oota uummataan jiru xiqqoon waan caaluuf seerri seenata keessatti raggaasifamu sagalee harka 60 argachuu qabu danquu danda'a. Afyaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa Naansii Pelosi sagaleen demokiraatotaa haga xiqqoo dhabuu danda'u. Kanaaf haalli itti seera tumtoota rippaabilikaanotaa wajjin hojjetan uumamuu qabaa yaada jedhu dhiyeessan.
We have a responsibility to find bipartisanship where we can, to find our common ground.
Lafa danda'ametti paartiin lameen akka itti hirmaataniif itti gaafatamni nurra jira. Kunis yaada wal fakkaataa yeroo qabaannutti jedhan. Dinagdee Ameerikaa daddaaqaa jiru bayyanachiisuuf weerara vaayirasii koroonaa kan ilaaleen gargaarsa kennuun hojii isa duraa ta'uu qaba. Kana gochuuf garuu kan demokiraatonni keessatti heddummaatan seenatni Ameerikaa namoota kaabinee Baayidiniif haaraa dhiyaatan raggaasisuuf hatattamaan soosso'uu qaba.
The nomination is confirmed.
Paartiin tokko waajjiroota sadeen kana keessatti caalmaa sagaleen to'achuun itti gaafatama mootummaa jabeessuuf buleetuun oliin hojii gama hundaan gaggeeffamu madaalii eeguu jalqaba. Piroofeesarri Yuunivarsiitii George Washington Keesii Burgaat akka jedhanitti.
I'm actually hopeful for this. In terms of the impeachment and how that is affected going forward, there's no greater sign of accountability than Congress literally holding a presidential impeachment trial.
himannaa dhiheessuu fi kun gara fuula duraatti maal akka hordofsiisu ennaa laallu. Koongirasni himatamuu pireezidaantii waan gaggeessuuf jecha itti gaafatamni biraa jiraachuuf mallattoon agarsiisu akka hin jirre abdiin qabaa jedhan. Kanaaf koongirasni hojii isaa sirriitti hojjetee fakkeenyummaa isaa agarsiisuu qaba. Kunis pireezidaantichi sirriitti hordofaa akka jiru mirkaneessuun yookaan akka waan ofiisaa seeraan ol jiruutti of hin ilaalle gochuu qabaa jedhaniiru burgaata. Deemokiraatonni sagalee yayyabaa qabaataniyyuu pireezidaant Tiraampiin himatanii akka filannoo sattaanuutti dhiyaanne gochuuf sagalee rippaabilikaanotaa 17 kan isaan barbaachisu ta'uun beekameera.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Peoples Republic of China yookiin mootummaan ummata Rippaabilikii Chaayinaa waggoota 10 darban kana keessa gocha meeshaa ishee lakkoofsaan heddumachiisu humna nikulaaraas gabbisuu irratti daran hojjetaa waan jirtuu fi mootummichi gocha hamaa fi darbee immoo kan nageenya raasu irratti bobba'ee jira jedha. Ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa innaa eegalu. Dhiyeenya kana barreeffama maxxansanii tureen ministiriin dantaalaa Ameerikaa duraanii Maayik Poompeeyoo akka addeessanitti Beejing meeshaa nikulaaraa hammamii akka qabdu hammamis gabbisuuf akka jirtu yookiin immoo meeshaalee kanaan maal gochuu akka feetu ifa gochuu diddeetti. Diddaan Chaayinaa kun biyyoota gola nageegumsaa tokkummaa mootummootaa keessatti barcuma dhaabbataa qaban shanan keessaa biyya hanqina ifaan hojjechuudhaan sadarkaa gad aanaatti yookiin gulantaa dhumaa irratti jirtu ishee godha jedhanii ture. Paartiin Kominiistii Chaayinaa amala dhokataa haa qabaatu malee Beejing garee tokko hojii nikulaaraa ardii samii fi galaana irratti hojjetu bobbaaftee akka jirtuu fi sunis ariitiidhaan babal'atee hammayyummaa akka qabaatutti irratti hojjechaa jiraachuu ishee addunyaan ni beeka. Garuu osoo kana gootu dhimma kana irratti mareedhaaf Ameerikaa waliin taa'uudhaaf didaa jirti. Fakkiin yookiin suuraan saatalaayitii akka mul'isutti damee waraanaa mootummaa Chaayinaa kan ta'e raayyaan bilisummaa uummataa yookiin People's Liberation Army jedhamu humna waraanaa hammayyaa gulantaa addunyaa ta'e bara 2049 ijaaree qophii gochuudhaaf itti adeemaa jira. Agarsiisa raayyaa waraanaa biyyattii dhiyeenyaa irratti illee Chaayinaan misaayilii Dongfeng 41 jedhamu qarqara Ameerikaa daqiiqaa 30 keessatti furguggaa'ee rukuchuu danda'u agarsiisteetti. Sana qofa miti waraanni Chaayinaa kun misaayilota boolistikii 1000 lakkaa'amu qarqara daangaa biyya isaatiitti bobbaasee jira. Meeshaaleen kun summiin nikulaaraa itti hidhamuu ni danda'asi. Sana waan ta'eef Maayik Poompeeyoon inni akeekkachiisan meeshaaleen kun humnootii Ameerikaa abbaa Eeshiyaa jiran irratti kan xiyyeeffatan akkasumas michuuwwan Ameerikaa doorsisuudhaaf kan ta'anii fi imaammata alaa Chaayinaa humna irratti hundaa'e fiixaan baasuuf kan deeggaranidha jedhan. Sochiin Chaayinaan humna nikulaaraa waliin gochaa jirtu kun dabala kan doorsisaan makamee fi olloota Chaayinaa humna nikulaaraa hin qabne sodaachisuu irratti darbee imaammata dursitee hin fayyadamiin jedhu gaafii keessa kan galchudhas. Ameerikaa fi biyyoonni sirna dimokiraasii hordofan biroon garuu hojii ifaa fi haala ittiin bulmaata waliigaltee nikulaaraa sadarkaa addunyaatiin kabajaa akkasumas sirna to'annaa meeshaa gurguddoo akkasii walumaa galatti dorgommii oomisha nikulaaraa hambisuudhaaf ni hojjetu. Seenaan ifaan ni dubbata. Biyyoonni gurguddoo Rippaabilikii uummata Chaayinaa dabalatee meeshaa balaafamaa addunyaa kana ilaalchisee sirnaan qabutu itti jiraata. Biyyoonni faallaa kanaan haala kanarratti harka galchatan garuu gatii guddaa baasuuf jiru jechuudhaan ibsi gulaalaa har'aa yaada isaa xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloheerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloheerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloheerzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii keenya diriirsitiin wixata walitti deebina saatalaayitii naayil saatiin immoo boor walitti deebina dhaggeeffattoota keenya.